26-vuotias nuori mies. Kuivausteknikko, intohimoinen muusikko, rumpali. Tunteellinen runoilija. Päätti elämänsä eräänä lokakuisena yönä 2008. Suuresta surusta syntyivät äidin runot ja laulut. Antin elämästä on valmistumassa myös dokumentti. Tuossa dokumentissa käsitellään nuorten masennusta. Tänä iltana Elämän koulussa vieraana ovat Antin äiti Leena Pousi ja dokumentin tuottaja Teemu Villikka. Miten Teemu kiinnostuit tai sait idean tällaisen dokumentin tekemiseen?
Dokumentti saa alkunsa minun ja Leenan keskustelusta noin vuosi takaperin. Tulimme siihen tulokseen, että aihe on hyvin vakava ja ajankohtainen, joka ansaitsisi pidemmän dokumentin. Myös Leenan ja Pulkkisen Päivin liekkiseiden ohella.
Eli aikaisemmin tähän aiheeseen on perehdytty sitten niin kuin sellaisen kuin liekkiprojektin kautta. Mikä tämä muuten tämä liekkiprojekti oli, Leena Pousi?
Liekkiprojekti alun alkaen lähti siitä hirveästä tragediasta meidän perheessämme, koska tämä Antti, nuori aikuinen, työssä käyvä, pärjäävä mies, masentui ja me saimme lokakuisena myöhäisenä iltana 2008 poliisipartion ovellemme, jotka kertoivat sitten, että oli meidän poikamme löydetty kuolleena kotoaan ja se oli meille niin kuin hirveä isku, koska me olimme siinä uskossa, että kaikki on hyvin. Emme tienneet tästä Antin masennuksesta, koska hän ei varmaan kertonut siitä, ei halunnut huolestuttaa meitä vanhempia, niin hautajaisten jälkeen, siitä oli varmaan sellainen nelisen kuukautta, niin tapasin sitten uudelleen Antin musiikin opettajan Päivi Pulkkisen ja hänen kanssaan juttelimme pitkään ja totesimme, että liian paljon nuoria ihmisiä kuolee tällä tavalla. Ja tietysti minä olin sureva äiti ja en hirveästi osannut ajatella niin kauhean järkevästi asioita, mutta Pulkkisen Päivi sitten sanoi, että kyllä me nyt teemme jotakin. Ja me lähdimme hakemaan sitten apurahaa avuksi tämmöiseen CD-tuotantoon, jossa olin tehnyt kaksi laulua tästä surusta, äidin laulua. Liekkilaulun ja Myrskyn rummut. Ja Päivi Pulkkisen kanssa lähdettiin niitä sitten työstämään, näitä lauluja. Ja saimme apurahaa sitten tähän musiikkituotoksen tekemiseen Kymenlaakson rahastolta 2010. Ja me julkaisimme tämmöisen liekki-DVDn, jossa nämä minun laulut sekä myöskin runot ja minun piirustukset ja sitten Mediamajan, Kouvolan Mediamajan kuvaama videomateriaali on sellaisessa paketissa, että se DVD on saatavissa minulta ja se on tarkoitus, että sen kautta omaiset, jotka on menettäneet läheisiään, niin saavat lohtua. Että näissä minun lauluissa on muun muassa tuossa Myrskyn rummuissa hyvin suurta tragediaa. Se kertoo rumpalista nuoresta miehestä, joka kuoli tosiaan silloin myrskyisenä yönä. Mutta minä olen myöskin runoissani ja lauluissani nähnyt aina toivoa. Mä olen myös sillä tavalla niitä kirjoittanut, että kun niitä kuuntelee, niin jää niin kuin hyvälle mielelle tavallaan sitten, että saa sen lohdutuksen.
Tämä dokumentti kertoo myöskin masennuksesta, mistä Teemu Villikka on siis tehnyt dokumentin nimeltä Liekki elämälle. Niin millä tavalla käsittelet tätä masennusta siinä dokumentissa?
Dokumentti on tarkoitettu nuorille, mutta miksei aikuisillekin. Ja dokumentissa masennus tuodaan esille Antin tarinan kautta, jonka jälkeen lähdetään hakemaan vastauksia asiantuntijoiden, psykologi Jarmo Herkmanin ja psykiatria- ja yleislääketieteen erikoislääkäri Jyrki Joensuun kanssa. Ja lähdetään keskustelemaan asiasta, mitä masennus on ja minkälaiset asiat voivat johtaa masennukseen ja mihin masennus voi pahimmillaan johtaa. Ja lähdetään etsimään ratkaisuja, millä tavalla masennuksesta voidaan päästä eroon ja ennen kaikkea, miten se voitaisiin ennaltaehkäistä, ettei edes päästäisi sinne masennukseen asti. Dokumentissa ei ihannoida itsemurhaa missään vaiheessa, ja itsemurhasta puhutaan ainoastaan yleisenä käsitteenä ja lähinnä tunteiden kautta lähestytään sitä aihetta, että kuinka lopullinen ratkaisu itsemurha on ja kuinka paljon surua ja tuskaa se aiheuttaa lähimmäisille ja ystäville ympärille.
Ja tuossa muuten tärkeä sana lopullisuudesta, että ajatteleeko sitten itsemurhan tekijä niin kuin sitä, että tämä on oikeasti lopullinen. Että kun se voi olla kuitenkin, ajattelisin, että se saattaisi olla niin kuin hätähuuto, mutta ei tajua, että tämä on oikeasti lopullista.
Joo, kyllä näin on. Ja mitä nuorempi on, että lapsetkin tekevät itsemurhia, niin mitä nuoremmasta ihmisestä on kysymys, niin sitä suuremmalla todennäköisyydellä on juuri näin, että eihän se siinä vaiheessa, kun tulee se pimeä hetki, niin ei ajatella sitä seuraavaa tuntia tai huomista, niin mä itse ajattelen niin, että tämmöinen itsemurhaa harkitseva ja sitten siihen ryhtyvä, niin ei pysty enää ajattelemaan ne ajatukset ja analysoinnit, kaikki semmoiset, että mitä tapahtuu ja jääkö kukaan suremaan, niin sitä ei pysty tekemään. Että ne on ne aivot jo sillä tavalla tekevät oman tehtävänsä, että ihminen on jo tavallaan sisältä kuollut siinä vaiheessa, kun lähdetään, niin kuin, ryhdytään niin kuin toimenpiteisiin, että se elämä katkeaa. Mutta kyllä se näin on, että varmaan se lopullisuus on juuri siinä, että paha olo on niin hirvittävää, että ei niin kuin pystytä ajattelemaan sitten, että jospa minä nyt en tekisikään näin, että katsoisin vielä sen huomisen. Että jos ihminen tavallaan osaisi ajatella sen lopullisuuden niin, että näkisi tavallaan, että kyllä tämä tästä, että mä haen apua, että mä teen kaikkea muuta kuin että mä ryhdyn toteuttamaan itsemurhaa, niin silloinhan niitä ei tapahtuisi. Että kyllä se varmasti on niin, että hetken mielijohteestakin niitä tehdään, mutta esimerkiksi masennuksesta, jos puhutaan, niin kyllä olen sitä mieltä, että sehän voi vuosia muhia ja sitten se seinä tulee vastaan jossain vaiheessa. Mä uskon, että meidän Antti oli taistelija, että kyllä hän kävi varmaan kaikki vaihtoehdot läpi ja hän oli pärjäävä ja työssä käyvä ja selviytyvä ja todellakin niin musiikki oli sen hänen elämänsä, että hän sai siitä niin paljon, niin sen takia olen ajatellutkin kyllä, että paljon nuorilla on varmasti, että he on niin kuin elämässä kiinni, mutta sitten kuitenkin niin se mieli niin kuin katkaisee ja tavallaan jo sen sisäisen elämän ennen kuin ryhtyy siihen tekoon, joka sitten vie hengen. Että se on semmoinen prosessi minun mielestä, jossa se mieli pikkuhiljaa sairastuu. Tosin tätä sairauttahan pidetään ja suomalaisessa yhteiskunnassa niin pahana sanana, että se on samanlainen kuin masennuskin, että sanana masennus voi olla semmoinen, että se liitetään tämmöiseen alakuloon, mutta masennussairaus, niin se on todella vakava sairaus. Että mä olen itse sairastanut yli 15 vuotta vakavan masennuksen. Mulla oli 2 poikaa koululaisia silloin ja mä selviydyin, koska oli pakko. Mun piti hoitaa lapset ja koti. Mutta nyt kun ajattelen esimerkiksi Antin kannalta, hän asui yksin ja tietysti kaveritkin ajattelivat, että aikuisella ihmisellä on oikeus olla siellä asunnossaan ilman, että vastaa puhelimeen tai ottaa yhteyttä, että jokaisella on niin kuin oikeus olla yksin ja vähän relata. Mutta ylipäänsä minusta niin kuin asenteet ja uskomukset vielä niin vähän vaikeuttaa tätä masennuksen ymmärtämistä ja masentuneen ihmisen ymmärtämistä, että osattaisiin sanoa niin kuin masentuneen oikeat sanat. eikä niin, että ota itseäsi niskasta kiinni ja kyllä se siitä. Koita piristyä, älä ajattele noin negatiivisesti. Että ne ei niin kuin auta ketään.
Niin tuossa kun sanoo, että älä ajattele negatiivisesti, niin se on pieni syytös. Tai ainakin itse kokisin sen niin, että silloin niin kuin vähän syyttää toista ihmistä siitä, että kun sä nyt tuolla ajattelet.
Niin joo, eli kyllähän masennus on sairaus siinä kuin muutkin sairaudet ja silloin ihminen on hyvin herkillä. Et herkästi laukkaantuu ja jauhaa samoja asioita ja on hyvin sellainen tavallaan muille ihmisille ja läheisille semmoinen vaikea tyyppi. Että se tekee myöskin siitä hyvin vaikean asian niin kuin siihen suhtautua, koska ei ole perheessäkään hirveän helppoa olla perheenjäsenenä, jos perheessä on masentunut henkilö. Ja varsinkin henkilö, joka voi hyvin esimerkiksi sanoa ihan suoraan, että hän päättää päivänsä. Sitähän sanotaan näin, että uhkailee itsemurhalla. Minun mielestä se on vain hätähuuto. Mutta ymmärrän sen, että omaiset ja kaverit ja kaikki niin ovat vähän kädettömiä siinä sitten, että jos nähdään toisen hätä ja paha olo, että mitä tehdä. Mutta kyllä se niinkin on, että sitä ei myöskään nähdä, että silloin jos esimerkiksi lääkäriin menee nuori työssä käyvä siististi pukeutunut, normaalisti puhuva nuori, joka ei halua välttämättä sairaslomaa, niin lääkärinkin on vaikea tietysti siinä nähdä tämmöisiä itsemurha-aikeita, mutta monessa tapauksessa niin tiedän, että näin on ollut, että se nuori on niin kuin apua hakenut, mutta sitten ei ole sillä tavalla saanut, että jos saa sen lääkereseptin tai jonkun puhelinnumeron, mihin ottaa yhteyttä terapiaan ja näin, niin se siltä usein siltä nuorelta jää se yhteydenotto ottamatta sinne terapeutille. Ja tavallaan se on niin, että masennus ei näy päältä. Siinä mielessä se on niin kuin hankala sairaus. Ihminen voi hymyillä. Se voi niin kuin näyttää ulospäin, että kaikki on hyvin, koska siinä on se häpeän leima. En mä voi mennä sanomaan pomolle tai kelleen, että mulla on ihan hirveän paha olo, että mä en jaksa elää. Et se on, Suomessa vielä pidetään sitä semmoisena tabuna ja semmoisena asiana, mistä ei niin kuin olisi kiva tai hyvä puhua, että se salaisuus on siinä niin kuin varmaan vienyt monia ihmisiä hautaan, että ei ole niin kuin uskaltanut puhua ja sitten se pääsee se paha olo niin vaikeaksi, että tulee se yö ja se hetki, pimeä hetki ja silloin sitä, varsinkin nuorilla, jos on ottanut alkoholia, niin alkoholi aina lisää sitä riskiä sitten toteuttaa itsemurhaa ja sitten omaisille tulee viesti ja sen jälkeen tulee ne kysymykset, että miksi me ei nähty, miksi ei voitu tehdä mitään ja näin poispäin.
Vieläkin voi olla näitä asenteita, että ajatellaan, että masentunut henkilö on sama asia kuin olisi hullu tai itse olisi aiheuttanut oman masennuksen. Niin tämä on myös dokumentissa yksi keskeinen aihe, että näistä ajattelumalleista päästäisiin eroon, että ei olisi enää mitään häpeilemistä olla masentunut, joka on sairaus siinä missä mikä tahansa muukin. Että dokumentissa keskusteltiin myös siitä, että oli tässä aikoja takaperin, niin esimerkiksi julkkikset kävivät yhtä perää lehdille kertomassa omasta masennussairaudestaan, mikä oli oikeastaan ihan hyvä asia. Että jos tunnetutkin suomalaiset henkilöt ja ulkomaalaisetkin masentuvat, niin miksei joskus tavalliset ihmisetkin, eikä siinä olisi mitään häpeilemistä.
Tuossa muuten, kun Leena sanoi tästä työnantajalle, niin kyllä se tosiasia on, että jos menee työnantajalle sanomaan, että olen masentunut, en jaksa elää, niin mitkähän seuraukset siinä sitten oli työpaikan suhteen. Että se, kyllä se tosiasia on, se on eri asia. Sitten jos on flunssa tai sitten vakavampi muu sairaus, niin vielä menee, mutta se on, tosiaan se suhtautuminen on semmoinen masennukseen.
Joo, kyllä se on helpompi mennä sanomaan, että mulla nyt on ollut selkä niin kauan kipeä, että nyt on pakko jo mennä lääkäriin ja lääkäri antoi lähetteen sinne ja tänne ja nyt sitä hoidetaan, kun se, että ilmi antaa sen, että on ihan hirveä olo. Ja ensinnäkin niin masennukseen liittyy se ja ylipäänsä mielialasairauksiin sairastumalla nuorella, että eihän nuori tiedä, mikä häntä vaivaa. Antti oli sanonut kaverille, että mikähän häntä vaivaa, kun mikään ei tunnu miltään. Että vaikka hän saisi lottovoiton, niin hänestä tuntuu, että sekään ei niin kuin häntä liikuttaisi yhtään mihinkään. Eli kyllähän siinä mennään niin syvälle, että se on todellakin niin kuin semmoinen, ja silloin kun se on sairaus, niin se on aivan hirveää, että et sängystä oikein pääsisi ylös ja haluaisi niin kuin tavallaan päästä siitä tietoisuudesta pois. Ja sen takia minun mielestä masentuneet niin yleensä, niin kuin minulla ainakin oli niin, että sitä halusi vaan nukkua tavallaan. Ja sitten noin itse asiassa sitten lopun perin, niin nukkua pois. Että siihen minun mielestä perustuu juuri sekin sitten, että kun mietitään, että mistä itsemurha johtuu loppujen lopuksi, niin minua on auttanut kovasti se, että mä tapasin Antin hautajaisten jälkeen psykiatrin, jolta kyselin näitä asioita, että mikä se on ihmisellä oikeastaan sitten tuolla päässä, että mikä tekee tämmöisen asian, että voiko terve ihminen ylipäänsä niin kuin päättää elämänsä. Niin hän sanoi, että hänen näkemyksensä mukaan ei voi, että eihän totta kai kaikkia diagnosoida, eikä itsemurhan tekijät. Sehän on todettu, että suurin osa on masentuneita kyllä näistä tekijöistä, kun ne tilastoissa tuhatkunta ihmistä Suomessa tekee sen. Mutta se, että sitä ei niin kuin tiedosta sitä omaa tilaansa, ei tiedä mikä minua vaivaa, ja se on myöskin hirveetä, että silloin kun on selkä kipeä, niin mä tiedän, että mulla on selkä kipeä. Ja siihen saadaan sitten terveydenhuollossa tutkitaan ja syitä mahdollisesti saadaan tietää, ja ihmisellä se tieto, mikä minua vaivaa, niin se on monta kertaa se paras lääke. Eli siinä on juuri tämä sitten vielä, että siinä tulee se häpeä, kun ei pääse sieltä sängystä ylös. Sitten se elämänhallinta menee. Et nuori, joka on tekevä, hänellä on paljon harrastuksia tai semmoisia vahvuuksia ja on kavereita ja yhteisiä menoja ja haluaa olla liikkeessä, on semmoisia tavoitteita ja unelmia. Ja sitten yksi-kaksi tulee se elimistö, niin kuin pistää kampoihin joka lähtöön. Niin siinä tulee semmoinen olo, että mä haluan niin kuin olla vaan siellä omassa kämpässä ja melkein peiton alla, enkä mä haluaisi niin kuin nähäkään ketään. Ja Antillakin, niin sillä oli kännykkä kiinni, eikä se halunnut niin kuin ottaa yhteyksiä. Ja tietysti niin ei me voida ottaa toisen elämästä vastuuta. Että niin kuin ymmärrän sen, että kaveritkin sitten tosiaan ajatteli, että no Antilla on nyt sitten se huonompi hetki, että kun hän oli sitten semmoinen, että sitten kun tuli se hyvä hetki, niin hän oli hyvin seurallinen ja kaikessa mukana ja järjesti juttuja, että hän oli semmoinen hyvin aktiivinen, että ei ollut mitenkään syrjään vetäytyvä kyllä. Mutta että siitä minulla on tullut se mieli, että masentunut, niin se on niin kuin semmoinen pimeän eläjä, että se niin kuin haluaa vetäytyä ja tavallaan pois valosta. Ja siinä on se vaarallisuus sitten, että kun ympäristö näkee, että siihen ei oikein voi puuttua, ainakaan niin kuin aikuisen elämään, että mennä sanomaan, että no et kai sä nyt sitten harkitse vaan mitään sellaista, että sä tekisit itsellesi jotain. Et varmasti on vaikea puuttua ja mennä sitten sanomaan, vaikka olisi jotenkin hälytyskellojakin soimassa, mutta se, että ei nuori niin kuin tunnista sitä itsessään. Ja mä koen, että tässä Teemun dokumentissa myös tätä, niin kuin, tätä puolta siinä niin kuin sitten valotetaan, että mikä se olisi se, että tunnistaisi itsessään ja alkaisi niin kuin tunnistaa niitä oireita, jolloin pitäisi lähteä apua hakemaan. Ja paras apuhan on sitten se läheinen, kelle voi puhua. Että pääasia, että sä puhut, että et kasaa niitä asioita ja pidä sitä todella häpeänä tai semmoisena taakkana, että paha on olo, mutta kellekään en voi niin kuin sitä sanoa.
Tärkeä pointti dokumentissa on myös se, että miten tunnistaa oireita itsessä tai kaverissa. Ja oikeastaan se näkee heti ensimmäisenä siitä, että en ole enää samanlainen ihminen kuin ennen, eli jokin minussa on vikana. En osaa kiinnostua tai harrastaa sellaisia asioita, mitä olen ennen tehnyt, tai rupeaa vetäytymään. Ja oikeastaan, että kokonaisuudessaan olo on kurja. eikä tiedä, mistä se voisi johtua. Ja yksityiskohtaisesti dokumentissa käydään läpi, että mitä mahdollisia oireita masennukseen liittyy ja mitä pitäisi lähteä tekemään, jos itse asiassa tunnistaa näitä oireita.
Masentunut ihminen on hyvin herkkä ja olen itse miettinyt sitä, että johtuuko se jotenkin siitä, että masentunut ei uskalla niin kuin hakea, että se tavallaan sitä apua, koska sitten voi käydä niin, että siellä ei tarvitse hirveän isolla vasaralla lyödä sitä ihmistä, kun sieltä menee niin kuin viimeisetkin voimat. Että se on tavallaan hyvin vaarallisella alueella silloin, kun hän on niin kuin herkkä, ja sitten jos ei osata käsitellä eikä ole sellaista kykyä kohdata sen ihmisen sitä masennusta, niin saattaa olla pelkoa myös siitä, että siinä käy niin kuin vielä pahemmin, että en kestäisi sitä enää, voisi ajatella.
Minä uskon, että se on oikeastaan juuri tämä asia, että siinä on se pelko, että otetaanko minua tosissaan, kun menen kertomaan ongelmistani, tai osaanko edes kertoa, koska en tiedä, että mikä minua vaivaa. Ja mielestäni siinä on myös se, että on usein kuullut, että masentuneet eivät ole saaneet sitä haluamaansa hoitoa oikealla tavallaan. Että heidät on jätetty lääkepurkin kanssa yksin kotiin, eivätkä he ole päässeet purkaamaan tuntojaan. Voisin kuvitella, että siinäkin voi olla ammattilaisten puolesta se, että tämä masentunut henkilö ei välttämättä pysty kertomaan ongelmistaan sillä tavalla, että lääkärit ymmärtäisivät, mikä heitä vaivaa.